Апаға реніш, келінге өсиет, жетсайлық молдары бұлы Жарқынбек ақының сөзіне жазылған. Апатай неге келінді орамалынан айырдың? Асыл дүниедей сынығы, айт енді мұның қай үлгің? Жапырақтарым жұлып ап, сәнін бұздыңыз қайыңның. Әйел бақыты жаулықта, оғыншы сөзінің шайырдың. Үшін апа өзіңсің, шектеусіз алар тынысым. Басыйып тағзым етедім, мейірдің биік шыңысым. Сыртымнан сөгіп жүрмеңіз, жанашыр болған жыр үшін. Кешірем сізден сұраймын, ағаттық болса өй болысым. Тәңірден келінге иман сұрағын, ұрпақтың ойлап ертеңін, өсиет тағлым жинағын. Орамал тарту етсеңіз, қарсы болады сыйға кім? Дәстүрге балта шаппаса, келінге жаулығым. Менің келін жан, оң көзбен дұрыс қарарсың. Бүгінге келін ертеңгі жас ұрпағыма анасың. Бір әулеттің анасы, ойланшы қайда барасың. Домалағана іздерін жалғайтын өзің әуі ғанасың. Азайды келін жүретін, өнеге ғибрат жолымен. Кеткенде бастан жаулығы, қадырын оның сезбеген. Қалқаның және қорғау үшін, емес пе едай ол деген. Әйелдер бақыт мекені, аппақ жаулықсыз көрмеген. Орамалыңа қосыла, басыңа қонар ақ бақыт. Ақ жүрегіңе жараса, кіршіксіз болар ақ бақыт. Ұзын етіп ақ жаулық, тәрбиесі ай ақ бақыт. Жылы жүзің ибалы, пейілдің сырғы ақ бақыт. Адалдығың несібен, иман сыңарың ақ бақыт. Ұялшақ ұям мінезің, аппақ тұмарың ақ бақыт. Аппақ тұмарың ақ бақыт.